Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku dnevnika važnije vijesti.
Protesti u Federaciji BiH politički motivisani, izjavio predsjednik Dodik u zajedničkoj emisiji Radio Beograda i Radija Republike Srpske.
Predsjednik Dodik u posjeti Andrićgradu, a premijerka Cvijanović u Zvorniku. Predsjednik Dodik nakon razgovora sa Vojislavom Koštunicom poručio da samo legalni izbori daju legitimitet Republici Srpskoj.
Glasanje u Kosovskoj Mitrovici protiče bez incidenata, do 13 časova glasalo 10,77% glasača.
Situacija u Ukrajini mirna, ali napeta. Turčinov privremeni predsjednik Ukrajine.
U Sočiju će danas biti okončane 22. zimske olimpijske igre.
Vrijeme danas pretežno oblačno sa slabom kišom, trenutno u Banja Luci 5 stepeni. Takozvane nevladine organizacije u Federaciji BiH politički motivisane pod izgovorom socijalnih problema pokušavaju da mijenjaju Ustav Bosne i Hercegovine, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je gostujući u zajedničkoj emisiji Radio Beograda i Radija Republike Srpske Sedmica poručio da BiH nikako ne može da profunkcioniše jer se konstantno želi nestabilna Srpska, čemu svjedoče i pokušaj prebacivanja krize iz Federacije BiH. Saradnju Srba s obje strane Drine Dodik je ocijenio odlično. Danas je nešto konkretnije u odnosu na raniji period. Opširnije Daniel Lepir.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, pokrećući istragu protiv direktora SIPE Gorana Zupca zbog navodnog neangažovanja tokom protesta u Federaciji BiH, na mala vrata pokušava na dnevni red da vrati reformu policije, smatra predsjednik Srpske Milorad Dodik. On je pojasnio da je potpuno jasno da je entitetska policija zadužena za održavanje javnog reda i mira, a ne SIPA kako se to pokušava nametnuti.
Jedna čista politička akcija politički motivisanog tužilaštva i sudstva koje pokušava da ovdje modelira politički sistem, čak da izazove nove rasprave o tome kako da djeluje policija. Mogli ste već čuti da neki traže novu raspravu, novu angažmanu policije. Tu ima i neki stranaca koji traže ponovo da se o tome raspravlja. Definitivno ću reći, za nas je to završena priča, nek radi svak svoj dio posla. Republika Srpska, njena politička agencija i njena vlast ovdje uspješno održava javni red i mir.
Isto ističe Dodik, protesti u Federaciji Bosne i Hercegovine politički su motivisani, sa ciljem da se obezbjedi promjena političke strukture u Bosni i Hercegovini. Prema njegovim riječima vidljivo je bilo da su ljudi iz sistema, zbog svojih političkih obračuna, bili na različitim stranama.
Ti događaji su trebalo da posluže za neke šire pokrete, za šire akcije političke prije svega. Trebali su da posluže aktivnostima ili opravdanjima mnogih stranaca ovdje koji su svih godina širili zabludu o Bosni i Hercegovini tvrdeći ovo ili ono i ne dozvoljavajući u suštini Bosni i Hercegovini nikada da profunkcioniše.
Govoreći o saradnji, Dodik je ocijenio da je Srbija najveći spoljno-trgovinski partner Srpskoj i da se sve čini na uvezivanju što većeg broja zajedničkih projekata. Osim projekta Južni tok, koji je neprikosnoven, radi se na uključivanju kompanija iz Srpske u velike infrastrukturne projekte u Srbiji.
Radi se o tome da vidimo kako bi mogli ovaj zamak razvoju poljoprivrede u Srbiji koji se kreće da prenesemo u Republiku Srpskoj, kako bi mogli da industriju namještaja iz Republike Srpske više bude prisutna na prostoru Srbije i radi se o veoma konkretnim pitanjima te vrste.
Očekuje od Srbije da se u narednom periodu više uključi u davanje ocjena o stanju u Bosni i Hercegovini, a i obavezna je po Dejtonskom sporazumu kao njena potpisnica. Uloga Srbije u tome je još veća jer se put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji koristi kako bi se modelirao politički sistem i kako bi se došlo do većeg stepena unitarizacije Bosne i Hercegovine.
Naš najveći državni interes je očuvanje Srbije i Republike Srpske, izjavio je u Andrićgradu predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica nakon susreta s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Dodik je uputio poziv svim političkim strankama u Srpskoj da u narednim mjesecima uđe u mirnu predizbornu kampanju. U Andrićgradu se nalazi i naš kolega Radan Škipina.
Ne može trenutna situacija u Federaciji BiH biti povod za promjenu dvojentitetske strukture Dejtonske Bosne i Hercegovine, poručuje predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica nakon susreta s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Andrićgradu.
Zaista nema većeg zadovoljstva i veće obaveze za srpski narod od očuvanja Republike Srbije i Republike Srpske. To je najveći interes, najveći državni interes je Srbije, naravno, da brine, da čuva Republiku Srpsku i u ovom trenutku kada pomišljamo na krizu koja je zahvatila jedan deo Bosne i Hercegovine, federaciju, mogu samo da još jedan puta ponovim da i ni na koji način ne može nestabilnost u federaciji biti protumečena ili biti razlog za promene Dejtonskog sporazuma koji čuva ovu dvoentitetsku strukturu Bosne i Hercegovine dok je ima.
Podrška Vojislava Koštunice Republici Srpskoj je uvijek iskrena i prava, izjavio je predsjednik Srpske Milorad Dodik uz podsjećanje da je Koštunica među prvima pružio podršku i izgradnji Andrić grada.
Odnos gospodina Koštunice prema Republici Srpskoj je uvijek bio pozitivan, snažan i uvijek je to bilo bez oklijevanja s njegove strane da da podršku. Ja se potpuno slažem sa ovim ocjenama vezanom za potrebu jedinstvenog djelovanja srpskog naroda, očuvanju Republike Srbije i Republike Srpske kao osnovnih vrijednosti, državnih vrijednosti naroda koji jeste nekako fiktivno podijeljen granicom, ali u svakom slučaju koji živi isti kulturni vrijednostni sistem koji nas okuplja, koji je naš način života promoviše na najbolji mogući način, ne dirajući nikoga drugog.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik uputuje apel svim političkim strankama u Republici Srpskoj da se u narednim mjesecima uđe u mirnu predizbornu kampanju.
Pozivam sve u Republici Srpskoj i vlast i opoziciju i na vladin sektor i svakoga ko politički slobodarski misli da se okupimo oko jedne ideje koja je tako jednostavna, to je da na ovaj nekoliko mjeseci uđemo u miran period izbora i na izborima pokažemo svoje karakter na najbolji mogući način i zaberemo one koje mislimo da su najbolji. Naprosto iz jednog prostog razloga, to je samo legalni izbori legitimišu i naš kapacitet, naš narod i našu republiku. Sve drugo nas uvodi u vanredno stanje koje nikako ili nam neće dozvoliti više nikada da stabilizujemo dok one nametnu politički okvir koji je protiv nas.
Predsjednik Dodik je još jednom osudio praksu suda Bosne i Hercegovine ukazujući na svu apsurdnost rada i postupanja te pravosudne institucije koja je odbila žalbu generala Novaka Đukića na ponovljeno suđenje.
Predsjednica Vlade Republike Srpske ovim trenucima razgovara s rukovodstvom opštine Zvornik o rezoluciji opštine, a tiče se dobijanja statusa grada opštine Zvornik, izgradnje regionalne deponije na lokaciji Crni vrh kod Zvornika. Riječ je o projektu vrijednosti 5 miliona dolara koji se finansira iz kredita Svjetske banke, a sufinansira ga Vlada Srpske sa 10% sredstava. Kada je riječ o sredstvima privredno-razvojne komponente razvojnog programa Srpske, posredstvom Investiciono-razvojne banke Republike Srpske u opštinu Zvornik plasirano je oko 65 miliona maraka. Događaj u Zvorniku prati Lidija Bešlić.
Predsjednica Vlade Republike Srpske stigla je u popodnevnim časovima u radnom posjetu opštine Zvornik, gdje se sastala s rukovodstvom opštine sa kojima će razgovarati o aktualnim pitanjima. Kako smo saznali, razgovarat će se o najbitnijim temama koje su istaknute u rezoluciji opštine Zvornik koja je usvojena na prošloj sjednici opštinskog parlamenta. Najvažnije pitanje ove rezolucije i teme o kojima će premijerka Cvijanović razgovarati sa načelnikom Zvornika Zoranom Stevanovićem i njegovim saradnicima su dobijanje statusa grada opštine Zvornik, izgradnja regionalne deponije na lokaciji Crni vrh kod Zvornika. Riječ je o projektu vrijednosti 5 miliona dolara koji se finansira iz kredita Svjetske banke, a sufinansira ga Vlada Srpske sa 10% sredstava. Također biće riječi o još jednom kapitalnom projektu za opštinu Zvornik i regiju Birač, a to je izgradnja nove zgrade bolnice kao i aktivnostima na jačanju tehnološkog fakulteta koji se nalazi u Karakaju kod Zvornika. Svakako razgovarat će se i o radu Alumine, ali i drugim temama značajnim za građane ove opštine. Da podsjetimo da je u proteklom periodu za 11 projekata koji se realizuju na teritoriju opštine Zvornik i predstava ekonomsko-socijalne komponente razvojnog programa Srpske odobreno 10,6 miliona maraka. U periodu od 2006. do 2013. godine budžetska podrška opštine Zvornik iznosila je 7 miliona i 200 hiljada maraka kada je riječ o sredstvima privredno-razvojne komponente razvojnog programa Republike Srpske posredstvom Investiciono-razvojne banke Republike Srpske u opštinu Zvornik plasirano je oko 65 miliona maraka.
Ekonomska situacija u Republici Srpskoj je veoma loša. Vlast je dovela Srpsku u prezaduženost, ocijenili su SDS-u. Na narednom redovnom zasjedanju Skupštine ova stranka će od vlade zatražiti mjerljive efekte i tačne ekonomske pokazatelje sredstava koje su utrošena za izradu više od 40 dokumenata koje je usvojila Narodna skupština Republike Srpske. Komentarišujući najave da će vlada nastojati da do aprila vrati 5% plate budžetskim korisnicima, poslanik SDS-a Lazar Mirkić to ocjenjuje kao kupovinu glasova.
Mi nemamo ništa protiv toga da dođe do povećanja. Mi smo protiv toga da se povećavaju plate i drugi izdaci, javna potrošnja na teret zaduživanja Republike Srpske. A ako imamo mi dobit u Republici Srpskoj, mi svakako jesmo da se ona raspodijeli na one koji su učestvovali u dobiti.
Narodna skupština Republike Srpske održat će sutra posebnu sjednicu na kojoj će se pred poslanicima naći prijedlog odluke o potvrđivanju izjave srpskog člana predsjedništva BiH Nebojše Radmanovića u vezi s opozivom generalnog konzula BiH u Čikagu Brane Pećanca. Riječ je o destruktivnoj odluci po vitalni interes Republike Srpske kada je pri glasanju o opozivu Pećanca Radmanović preglasan na sjednici predsjedništva BiH.
Ja istinski mislim da ovdje jesu povrijeđeni entitetski interes. Spoljna politika je dio posla koje je nadležnost predsjedništva u kome se mora postizati konsenzus. I pošto ovdje nije postignut konsenzus, ja tražim zaštitu jer je predvidio to Ustav parlamenta Republike Srpske. Treba reći da tu postoji već razlika sama u aneksu 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer druga dva člana predsjedništva iz federacije podnose zahtjev za zaštitu nacionalnih interesa i obraćaju se samo svom klubu u nacionalnom parlamentu federacije, a član predsjedništva iz Republike Srpske podnosi zahtjev za zaštitu entitetskog interesa i potrebno mu je dvotrećinska većina kompletnog parlamenta koji je multinacionalni. Dakle, to je malo komplikovanije, ali sam siguran da će biti potvrđen zahtjev moj da se poništi odluka.
Nastavak sjednice predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH prekinute 6. februara, zakazane za utorak 25. februara. Sjednica je prekinuta jer su poslanici iz Republike Srpske bili nezadovoljni odgovorima ministra pravde BiH Bariše Čolaka u vezi sa statusom generala Vojske Republike Srpske Manojla Milovanovića i Novaka Đukića.
Na dnevnom redu prekinute sjednice nalazi se prijedlog zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti koji nije podržala Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost, jer su protiv glasali predstavnici Republike Srpske Dušanka Majkić i Staša Košarac.
16:14 u nastavku dnevnika poslušajte.
Protesti i danas u Federaciji BiH, u Sarajevu i Bugojnu.
U Ukrajini izveden klasičan puč, izjavio Miroslav Lazanski.
U Nici žrijebom određene grupe kvalifikacija za evropsko fudbalsko prvenstvo.
Jedno od malobrojnih proizvodnih preduzeća u Doboju, fabrika konfekcije Premier, uspijeva obezbijediti dovoljno posla za svoje zaposlene. Problem im predstavlja nedostatak kvalifikovanih radnika, zbog čega moraju da obuče novozaposlene. Opširnije Milica Đurđević.
U pogonima bivše tekstilne industrije Modex ponovo se šije modna konfekcija. Danas je to fabrika Premier koja je nakon stečaja u bivšem gigantu uspjela da organizuje proizvodnju. Iako se ovdje decenijama proizvodilo, nedostaje kvalifikovane radne snage. Zbog toga je većina radnica morala da prođe obuku kako bi radile u proizvodnji. Među njima je i Tatjana Lukić.
Radim 6 mjeseci, dobro zadovoljna sam, super, odlično. Plate su redovne, uplaćuje se socijalno.
2 godine nakon pokretanja proizvodnje proširuju poslovanje. Šili su hlače, muške i ženske jakne, kapute, razne namjenske uniforme. Jedan od značajnijih ugovora je sa austrijskim preduzećem Schneider, koji će u ovoj godini biti okosnica proizvodnje, kaže vlasnica fabrike Rankica Panić.
Cijela godina će biti pokrivena sa njihovim proizvodima, prva i druga linija. Za treću liniju mi se pripremamo, imamo Poljsku, imamo za Njemačku, radimo muške hlače i imamo još najavu kupaca koji trebaju da dođu u posjetu samoj fabrici. Tržište nije problem.
Zapošljavaju 80 radnika. Sav posao orijentisan je na izvoz, a u prošloj godini izvezeno je više od 20.000 komada raznih odjevnih predmeta u Njemačku, Austriju, Italiju i Poljsku. Direktor Zoran Vučić.
Mi smo osposobljeni, trenutno ovaj pogon koji vidite sada je osposobljen da može da radi i modnu konfekciju i namjensku opremu, znači uniforme, ne znam ja, znači može da radi više programa.
U premijeru kažu da bi ovdje posao moglo da dobije oko 400 radnika. Imaju infrastrukturu, imaju posla, ali im je potrebna i veća podrška i sa lokalnog i sa republičkog nivoa.
Novogoražde izrazito nerazvijenu opštinu čeka bolja perspektiva. Mineko grupa započela je prvu fazu realizacije ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju antimona na lokalitetima pod Kozara, Kordići i pod Homara. To bi ovoj opštini trebalo da obezbijedi nova radna mjesta. Prilog Danka Jevićevića.
Vlada Republike Srpske dala je koncesiju na istraživanje rude antimona na području Novog Goražda kompaniji Mineko. Vrijednost ovog projekta je 4.700.000 maraka. Sava Mandić, predstavnik Mineko grupe.
Prvi korak je izrada projekta detaljnog geološkog istraživanja koji moramo da završimo i da predamo do 26. marta ove godine. U skladu sa tim naši angažovani stručnjaci Mineka LTD su već izašli na teren.
Istraživanje i eksploatacija rude antimona obezbijedit će značajna sredstva za budžet opštine. Tomislav Čarapić, načelnik odjeljenja za privredu opštine Novo Goražde, i Branislav Potić, geolog.
Opština Novo Goraždu budžet može očekivati 4% godišnjeg profita ostvarenog iz ovog rudnika.
Pa lako je plasirati antimon. Sada su svjetska tržišta otvorena, tako da uopšte nije problem plasiranje.
Mještani mjesne zajednice pod Kozara, gdje su najveća nalazišta antimona, nadaju se radnim mjestima za oko 60 radnika. Vukašin Lorić, mještanin pod Kozare.
Nezaposlenost je velika. Korisno bi bilo, normalno, ako bi šta bilo od toga da se radi.
Naredne sedmice Novogoražde posjetit će predstavnici italijanske firme Landini, koji bi u prostoru nekadašnjeg distributivnog centra trebalo da pokrenu pogon tekstilne industrije, čime će biti obezbijeđeno 100 novih radnih mjesta.
Građani koji u Sarajevu svakodnevno protestuju od 7. februara okupili su se i danas ispred zgrade predsjedništva BiH, najavljen je i protest nezadovoljnih u Bugojnu.
Plenum građana Bugojna ranije je od opštinskih odbornika zatražio da zaustave otimanje državnog zemljišta, stave u funkciju javnu kuhinju, ukinu paušale i isplate strankama, te ta sredstva usmjere za socijalne kategorije, demobilisane borce i za studente.
Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić ocijenio je danas da promjena vlasti bez temeljnih reformi u pravosuđu, policiji i javnoj upravi ne može pomoći rješavanju nagomilanih problema.
Nikšić je rekao da je spreman da podnese ostavku, ali onda kada u institucijama sistema budu postojali ljudi koji će moći da preuzmu odgovornost za njegov posao. Prema njegovim riječima, bez ozbiljnog prilaska rješavanju problema privatizacije i privrednog kriminala, teško se može očekivati da nagomilani problemi u društvu budu rješavani. Nikšić je izrazio zadovoljstvo što protesti građana u Federaciji BiH protiču bez nasilja i pozvao na smirivanje tenzije.
Slijede informacije iz regiona i svijeta. Građani Sjeverne Kosovske Mitrovice na ponovljenim izborima 4. put za 4 mjeseca biraju gradonačelnika između 4 kandidata, 2 Srbina i 2 Albanca. Kako protiče glasanje, kakva je izlaznost, javlja novinarka Radio Beograda iz Kosovske Mitrovice Tanja Vujsić.
Po posljednjim podacima koje je dala građanska inicijativa SDP, do 13 časova ukupno je glasalo 10,77% od upisanih u biračkom spisku i po njihovim procenama višestruko je više glasača srpske od onih albanske nacionalnosti. Za sada su glasala 3 kandidata, Goran Rakić ispred građanske inicijative Srpska, kao i predstavnici Demokratske partije Kosova Florent Azemi i Demokratske lige Kosova Musa Miftari. Također bi 4. kandidat za gradonačelnika Oliver Ivanović trebalo da glasa u pritvorskoj jedinici u Prištini, gde se nalazi od 27. januara. Goran Rakić i potpredsjednica SDP-a Ksenija Božović pozvali su sve Mitrovčane da izađu i da glasaju u što većem broju.
Koristim ovu priliku da još jednom pozovem svoje sugrađane, svoje građane da izađu na birališta u što većem broju i daju svoj glas svom kandidatu.
Ja se nadam da će naši građani izaći u što većem broju. Očekujem veću izlaznost u popodnevnim satima.
Biračka mesta je obišao i član Centralne izborne komisije Nenad Rikalo, koji je kazao da ne postoji razlog zbog čega se glasovi ne bi prebrojavali odmah na licu mesta, jer je bezbednosna situacija dobra.
To je
je vrlo jasno uređeno zakonom o opštim izborima, član 101.4, koji kaže da će se glasovi prebrojavati na glasačkom mestu odmah nakon zatvaranja biračkih mesta.
A neki od stanovnika severnog dela Kosovske Mitrovice koji su glasali očekuju rešavanje nekih problema koji već dugi niz godina muče ovaj grad.
Prvo, radnička klasa doživi malo. 33 godine staža imam, 15 godina nisam zvali na posao. Dve ćerke imam, nije to u redu, mislim, nije. A nadam se bit će bolje, da se narod osvesti malo.
Da budemo sigurni, da budemo bezbedni.
Ovome dodajmo da za sada nema nikakvih incidenata, a na ulicama i u blizini biračkih centara prisutni su pripadnici kosovske i Eulex policije kao i vojnici KFOR-a.
U Hrvatskoj dalje problemi s poplavama. Vodostaj rastu na području Velike Gorice, a najkritičnije je u Čičkoj Poljani gdje je pod vodom oko 90 kuća. Sava na području Siska stagnira, ali zbog vodenog talasa raste na području Jasenovca.
Aktuelno u svijetu i dalje na prvom mjestu Ukrajina. Ukrajinski parlament danas je izglasao da privremeno preda ovlašćenja predsjednika države predsjedniku parlamenta Aleksandru Turčinovu. Smijenjen je ministar spoljnih poslova Leonid Kožar. Demonstranti su i dalje na Trgu nezavisnosti i navodi se da su zauzeli većinu vladinih institucija.
Viktor Janukovič, koji je pokušao da pobjegne, tvrdi da je pucano na njegov automobil. Turčinov je danas poslanike pozvao da podrže formiranje vlade nacionalnog jedinstva uz ocjenu da je to sada prioritet. On je dodao da pregovori o novoj vladi treba da počnu odmah, dan nakon što je izglasana smjena predsjednika Viktora Janukovića. Vlasti Ukrajine izdale su nalog za hapšenje bivšeg ministra prihoda i dužnosti Aleksandra Klimenka i bivšeg glavnog tužioca Viktora Pšonke. Vršilac dužnosti tužioca Oleg Maknitski rekao je da je istraga otvorena, kao i da radi istražno-operativna grupa na sprovođenju ovih ljudi pred lice pravde. Novi vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova Arsen Avakov rekao je pred parlamentom da policija sarađuje s državnom bezbjednošću i tužilaštvom u cilju istrage teških zločina protiv ukrajinskog naroda.
Pomoćnik ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića Hana Herman rekao je da je predsjednik Janukovič ne planira da napusti zemlju i da će nastaviti da obavlja predsjedničke dužnosti.
Ona je navela da se Janukovič od sinoć nalazi na istoku zemlje. Kritikovala je opozicione zvaničnike koji sada dominiraju u parlamentu, navodeći da nisu uzeli u obzir stavove Janukovićeve partije regiona. U međuvremenu partija regiona optužila je Janukovića što je izdavao naređenja koja su bila uzrok smrti više desetina ljudi tokom tromjesečnih protesta u toj zemlji.
Koliko god da situacija u Ukrajini izmiče kontroli, teško je zamisliti da ruski lider Vladimir Putin tek tako okrene leđa od te zemlje, piše Bloomberg. Te tačke gledišta, dozvoliti Ukrajini da izađe iz ruske orbite, značilo bi da Putin nije ništa bolje od Mihajla Gorbačova, koji je bio predsjednik u vrijeme raspada Sovjetske imperije 1991. godine, navodi Bloomberg.
Putin ne može da pusti Ukrajinu ni zbog istorije. Duboke istorijske veze sežu u vremena Kijevske Rusije, čije je zlatno doba bilo još u 11. i 12. vijeku. Kijevsku Rusiju smatraju početkom ruske državnosti i pretkom Bjelorusije i Ukrajine.
Britanija je danas upozorila Rusiju da ne interveniše u Ukrajini, ističući da London želi da doprinese međunarodnom ekonomskom programu u cilju pomoći posustaloj ukrajinskoj ekonomiji. Britanski ministar spoljnih poslova William Hague rekao je da je njegova vlada u stalnom kontaktu s Ruskom u pokušaju da uvjeri Moskvu da ne treba da se zbrinjavaju bliže veze Ukrajine i Evropske unije.
Na pitanje da li je zabrinut da bi Rusija mogla da pošalje tenkove kako bi odbranila interese Rusa u istočnoj Ukrajini, Haig je rekao da ne bi bilo u interesu Rusije da uradi tako nešto. On je istakao da ne zna koja će biti naredna reakcija Rusije, ali je apelovao na opoziciju Ukrajine da hitno formira vladu nacionalnog jedinstva, organizuje nove izbore i počne oživljavanje ekonomije.
Evropska komisija saopštila je danas da je spremna da zaključi trgovinski sporazum s Ukrajinom nakon formiranja nove vlade i da vjeruje da će sporazum biti u interesu obje strane, rekao je danas trgovinski komesar Evropske unije Karel de Gucht u intervju za televizijsku stanicu Sky News.
Komesar Evropske unije za ekonomska i monetarna pitanja Olli Rehn rekao je da je Evropska unija spremna da ponudi suštinsku pomoć Ukrajini, ali je preduslov stabilna vlada. Njemačka kancelarka Angela Merkel pozdravila je danas Oslobađanje lidera ukrajinske opozicije Julije Timošenko izrazila uvjerenje da će njen povratak u politiku biti jedan od glavnih faktora stabilizacije u Ukrajini.
Vojnopolitički analitičar iz Beograda Miroslav Lazanski ocijenio je da je u Ukrajini izveden klasičan puč jer se predsjednik bira na izborima, a ne u parlamentu.
Lazanski smatra da Ukrajina ide ka reorganizaciji. Ako počnu vanustavno da rješavaju brojna pitanja, onda očekujem da sljedeći potez bude Krim i da još neke oblasti na jugu proglase neku vrstu autonomije, pa čak možda i odcjepljenje od Ukrajine, rekao je Lazanski. Ocijenio je da Zapad gubi bilo kakav kredibilitet u odnosu s Rusijom kada je u pitanju Ukrajina, jer opozicija nije ispoštovala dogovor koji je postignut sa ministrima spoljnih poslova Poljske, Francuske i Njemačke.
Dva srpska bogoslava državljani BiH koji su se zatekla u manastiru Ruske pravoslavne crkve u Kijevu kada su u njega upali antiruski demonstranti, prebačeni su ambasadu Srbije u Ukrajini. Blic piše da je riječ o Nemanji Spasojeviću iz Bijeljine i Vladanu Miličiću iz Vrnika.
Ambasada Srbije u Ukrajini konzularno zastupa Bosnu i Hercegovinu, a ambasador Srbije Rade Bulatović rekao je da su dva studenta Teološkog fakulteta tokom noći izvedeni iz Kijevsko-Pečarske lavre. Oni se od jutros nalaze u ambasadi Srbije dok ne napuste i ne nastave put ka kući, rekao je Bulatović Tanjugo.
Soči 2014.
U Sočiju će danas biti okončane 22. zimske olimpijske igre u Nici žrijebom određene grupe kvalifikacije za evropsko fudbalsko prvenstvo. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Hokejaši Kanade odbranili su danas zlatnu olimpijsku medalju. Kanada je u današnjem finalu savladala Švedsku rezultatom 3-0. Ruski bob četvorosjed osvojio je danas zlatnu medalju, srebro je pripalo Letoniji, a bronza Sjedinjenim Američkim Državama. Ruski takmičari dominirali su u trčanju na 50 km. Zlato je pripalo Aleksanderu Legovu, bronza Maksimu Vigeljaninu, a bronza Ilji Černousovu. Najuspješniji u Sočiju bili su sportisti Rusije koji su osvojili 33 medalje, od čega 13 zlatnih, 11 srebrnih i 9 bronzanih. Sportisti Norveške osvojili su 26 medalja, od čega 11 zlatnih. 22. zimske olimpijske igre svečano će biti zatvorene danas na stadionu Fišt u Sočiju. Ceremoniju zatvaranja od 17 časova prenosit će Televizija Republike Srpske. Fudbaleri Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo 2016. godine igraće u grupi s Velsom, Kiprom, Belgijom, Andorom i Izraelom. Odlučeno je danas sa žrebom u Nici. Reprezentacija Srbije u grupi sa selekcijama Portugala, Danske, Albanije i Jermenije. Prvi mečevi kvalifikacija igraju se 7. septembra ove godine. Košarkaši Crvene zvezde ugostiće večeras Partizan u derbi utakmici 21. kola regionalne ABA lige. Trener Zvezde Dejan Radonjić vjeruje da uz podršku domaće publike njegov tim može do pobjede.
Želimo da izađemo na teren, damo se od sebe, da pružimo najbolju moguću partiju i zanemarujući normalno sve ove okolnosti koje su i dalje prisutne. Očekujem da će Partizan izaći u najjačem sastavu i da će to biti jedna dobra košarkaška predstava i da ćemo uz maksimalnu podršku naših navijača dati sve od sebe.
Dušan Vujošević, trener Partizana, kaže da će njegova ekipa nastupiti u kompletnom sastavu.
Partizan je počeo polako da se konsoliduje, da se uzdiže u tom igračkom smislu i mislim da ćemo prikazati jednu dobru sliku i dobru snagu našeg tima.
Ovaj duel biće igran od 20 časova, podsjećamo, i Gokea je sinoć na gostovanju u Mađarskoj poražena od Solnoka rezultatom 79-72.
Danas je u Srpskoj bilo pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom na sjeverozapadu, dok je na jugu i istoku registrovani sunčani periodi. Najniža temperatura u 13 časova izmjerena je na Mrakovici 0 stepeni, najviše u Ljubinju, Trebinju i Rogatici 13, u Banja Luci 5 stepeni. Sutra oblačno i uglavnom suvo. O vremenu opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura na Mrakovici 0 stepeni, 2 Ham, Pjesak, Drinić, 4 stepena Markonjić grad i Ribnik, 5 Srebrenica, Sokolac, Prijedor, Banja Luka, Novi grad, 6 Čemerno, Srbac, Kalinovik, 7 Zvornik, Doboj, Bijeljina, 8 Nevesinje, Gacko, 9 Rudo, 11 stepeni Foča, Višegrad, Bileća, 13 Ljubinje, Trebinje i Rogatica. I sutra ostaje oblačno vreme, tokom jutra ponegde oko reka i po kotlinama magla, a u centralnim predelima na istoku tokom jutra može padati vrlo slaba kiša, na planinama može prevejavati slab sneg. Tokom dana biće uglavnom suvo, oblačno, tmurno vreme, na jugu i na zapadu jedino delimično razvedravanje u sunčane periode. Na istoku ostaje oblačno vreme, ali uglavnom suvo u drugom delu dana. Maksimalna temperatura od 5 do 10, na jugu topli do 14 stepeni, na planinama 2 stepena iznad nule. Slično će biti u Banja Luci oblačno vreme, tokom jutra može biti i maglovito. Biće i prohladno, maksimalna temperatura oko 7-8 stepeni.
Ovom informacijom završen je Dnevnik Radija Republike Srpske. Poštovani slušalci, hvala za pažnju i još jednom izdvajamo važnije vijesti.
Protesti u Federaciji BiH politički motivisani, izjavio predsjednik Dodik u zajedničkoj emisiji Radio Beograda i Radija Republike Srpske.
Predsjednik Dodik u posjeti Andrićgradu, a premijerka Cvijanović u Zvorniku. Predsjednik Dodik nakon razgovora s Vojislavom Koštunicom poručio da samo legalni izbori daju legitimitet Republici Srpskoj.
Glasanje u Kosovskoj Mitrovici protiče bez incidenata, do 13 časova glasalo 10,77% glasača.
Situacija u Ukrajini mirna, ali napeta. Turčinov privremeni predsjednik Ukrajine.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.